Takže my jsme teď u Matouše 4. kapitoly. A pokud si vzpomenete, tak já jsem tehdy, tedy v tom minulé, jsem zdůrazňoval hned první slovíčko v té 4. kapitole, a to je to slovo tehdy. Ale než se k tomu dostanu, tak bych zase poprosil, kdyby někdo z vás mohl přečíst první dva verše. Ano, první dva verše. Budeme to číst postupně, ale teď tedy první dva verše. Ano?
Tehdy byl Ježíš
duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl.
Tak děkuji. Tam je zase znovu tedy opakují, to první slovíčko je tehdy. A proč to tak zdůrazňuji? Ten důvod, proč to tak zdůrazňuji, je v tom, že třetí kapitola mluví o tom, v tom závěru mluví o tom, že Ježíš byl pokřtěn a vlastně tím začal to svoje dílo, které na této zemi měl konat. To znamená hlásat evangelium a pak to mělo končit jeho smrtí. Že to byla prostě, to byla ten projekt záchrany, o kterém jsem už někdy mluvil dřív, ten výraz jsem použil. No a to je v té třetí kapitole, čili on byl pokřtěn, vystoupil z vody, otec, jak si potvrdil, jo, to mi napsáno, promluvil z nebe hlas, to je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A v tu dobu, kdy tedy Ježíš vstupuje do toho vlastního konání, toho svého poslání, v tu dobu, když je vlastně pokřtěn a otec se k němu přiznává jaksi veřejně, aby bylo jasné, že to tak skutečně je, tak je to ten hlas z nebe, tak v tu dobu vlastně přichází problém a ten problém je v tom, že ho Satan pokouší. A já tady malilinko odbočím a to je v tom, že i mně se někteří lidé svěřovali, když byli pokřtěni, že potom pokřtu jakoby přišlo více takových problémů jako předtím. A je pravda, že se může to stát, protože samozřejmě Satan se brání a nejenom v souvislosti s pánem Ježíšem, kdy mu chtěl zabránit tedy vlastně všechny ty to dílo, které měl konat, ale také i v současné době vlastně chce nám lidem bránit tedy k tomu, abychom šli za Ježíšem Kristem a když ten krok uděláme, tak je možné, že ještě ty poslední záchvěvy toho Satana nebo nepřítele spasení, který se snaží ještě nás od toho odvrátit, tak tam mohou přijít. Čili to je jenom to slovíčko tehdy, jo, tehdy. Takže jestliže udělá tu smlouvu s Pánem Bohem, tak ještě pořád je ta možnost, že právě v tu dobu ten Satan ještě, jakoby teď to řeknu obrazně vzato, jakoby z posledních sil, teď se omlouvám za tu moji obraznou řeč, jakoby se ještě snažil tedy do toho proniknout a tedy to pokušení přišlo. Takže tehdy přišlo ono pokušení. Jo, to jenom jsem chtěl zdůraznit to slovíčko tehdy, že to bylo právě poté, co se rozhodl, že bude tedy už dělat to svoje dílo. Pak je tam napsáno, že byl duchem vyveden na poušť, ale pokoušen byl od ďábla. To znamená, že tady je jasné rozfázování. Duch svatý vede Ježíše na poušť, ale on ho nepokouší. On ho vede na poušť a pokouší ho Satan. Samozřejmě, že se někdo může zeptat a řekne, no tak proč ho vede na poušť? Proč ho tam vede, když věděl, že bude tam pokoušen? Ale domnívám se, že to je odpověď, která je celkem na snadě a to je v tom, že pokud by Ježíš neprošel tím pokušením, jestliže by Ježíš měl nějaké, teď to řeknu do úvozovek, úlevy od nás jako lidí současné doby, tak by tím pádem asi těžko mohlo se argumentovat tím, že Ježíš je příklad pro nás, protože bychom vždycky mohli říct, no sice to je pravda, ale on tady tohle neprožil, nebo a tak dále. Čili Duch svatý ho vede na poušť, to je pravda, protože tedy, nechci říct, teď bylo třeba, jo, ale prostě šlo o to, aby Ježíš, tak jak nakonec to říká Pavel v listu k Židům, kdy říká, že Ježíš byl všem bídám poddaný jako my, jako člověk, kromě hříchu. Takže to byl ten důvod, ale nepokouší ho, protože Jakub 1.13, mohli bychom teď listovat, ale z důvodu časových nechci příliš, Jakub 1.13 říká, že není to Bůh, který pokouší. Jo, Bůh nepokouší. To je Jakub 1.13. Takže to rozfázování tam je naprosto jednoznačné. Pak se tam hovoří o tom, že se postil tedy 40 dnů a 40 nocí. Musím říct, že to není tak, jak je to třeba v současné době, kdy je Ramadán, že u muslimů, kdy se ve dne postí a v noci tedy jedí a de facto jakoby dohání to, co tedy přes ten den zameškají. Tady šlo o to, že Matouš chtěl zdůraznit, že šlo u Ježíše o jiný půst a že Ježíš vlastně byl u konci svých fyzických sil. Proto tam je napsáno postil se 40 dní, 40 nocí, až nakonec vyhladověl. To je tam záměrně dáno, aby nám bylo jasno, že to není o tom, co dnes tedy můžeme vnímat třeba z té strany, o které jsem před chvílečkou hovořil. Čili na konci těch sil. No a teď bych z toho jaksi vyvodil určitou aplikaci tedy. Člověk nemůže prokázat pravou poslušnost, když nikdy neměl příležitost neposlechnout. Jestliže, a to je teď u toho, jak jsem říkal, že to je důvod, proč Ježíš byl pokoušen. Ježíš jakoby nemohl prokázat tu pravou poslušnost, příkladnou poslušnost Pánu Bohu, pokud by nikdy neměl tu příležitost neposlechnout. On musel tu příležitost mít, toho pokušení, aby tím pádem nám dal ten příklad. Čili ta pevnost těch názorů, bych řekl, se pozná až ve vlastních zkouškách. Jo? Je to, až tedy přijde, až jde do tuhého, bych řekl, tehdy se pozná ta pevnost těch názorů. Takže to je to první. To druhé, co chci říct, jako určitou věc, kterou z toho vyvozují, je, že tam je napsáno, že byl pokoušen od ďábla. Ano? Ale samotné pokušení ještě není hřích. A já to teď zdůraznuji proto, protože někdo může mít dojem, že když mu přijde do hlavy nějaká myšlenka, která není zrovna úplně taková nejvíc křesťanská, tak má dojem, že teď v té chvíli zřešil. Ale jak si se to, bych řekl, připočítává se to Martinu Lutherovi, který řekl, my nemůžeme zabránit, aby nad našimi hlavami letali ptáci, ale můžeme zabránit, aby si na naší hlavě neudělali hnízdo. A to je přesně o tom. My nemůžeme zabránit, že nějaká myšlenka projede naší hlavou. Ale jestli se tou myšlenkou zaobíráme, jestli ji v sobě živíme, jestli prostě jak si v ní pokračujeme dobrovolně, tak pak už je to něco jiného. Takže to, co tady je napsáno, že byl pokoušen od ďábla, ale to ještě neznamená, že to je hřích. Čili pokušení ještě není hřích. To je druhá. Třetí věc, která tady je, už jsem řekl, že Ježíš byl na konci svých fyzických sil. A je pravda, že Satan pokouší právě tehdy, když jsme unavení, když jsme zmalomyslnění, ve smyslu tom, že ale tak už to nebudu, už prostě nechám to plávat, kašlu na to. Jo, takové to jakési zmalomyslnění, to je součást toho možná mnohdy pokušení. Je to také někdy před vážným rozhodnutím, které bychom měli udělat. Ježíš byl před tou situací, kdy měl vstoupit jako ten, který přináší to svoje poselství, že jo, začal tu práci svoji, čili před vážným rozhodnutím. Nebo to může být tehdy, když si nejsme jisti něčím. A je také pravda, že ve chvíli úspěchu, kdy máme pocit, že všechno zvládáme, i tehdy může právě přijít ono pokušení. Jo, čili je to jakoby nasměrované, naformované tehdy, když se to, teď myslím Satanu, nejvíce hodí. A tehdy vlastně může přijít to pokušení. Tady to bylo také, Ježíš vyhladověl, byl na konci svých fyzických sil, byl tedy před vstupem do toho svého díla, které tady měl vykonat, a to mělo končit smrtí, jo? A právě v tu chvíli tedy přichází Satan, aby ho pokoušel. Můžeme číst verš 3. a 4. prosím. Ano, 3. a 4. verš.
Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, až z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, ne jenom chlebem bude člověk žít, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.
Tak, děkuji. Půjdeme hned do věci. Nejnebezpečnější pokušení je to, které totiž nevypadá jako pokušení. Jo? A tady jde o to, že tady Satan mu říká, jsi-li syn Boží, řekni těm kamenům. Prosím vás pěkně, kdy jindy by mu to měl říct, než ve chvíli, kdy Ježíš Kristus byl vyhladovělý a kdy prožíval prostě ty chvíle po půstu, když 40 dnů vlastně tedy ten půst držel. Jo? Čili vypadá to, jako by Satanovi bylo Ježíše líto, že s ním projevuje jakousi účast A vlastně jako by to myslel dobře, že? Tak máš hlad, no tak prosím tě, když jsi syn Boží, že jo, no tak tím pánem si tady udělej chleby z toho kamení a nyní se řešit, je to naprosto všechno v pořádku. Jenomže tady je třeba z toho vyčíst právě ty niance, kdy Satan dokáže mistrně ovládat a míchat pravdu ze lží, podsouvání něčeho, co není pravdivé, zpochybňování, a to je přesně to, co dokázal tady. Protože to první, co tam čteme, je, že Satan řekl, jsi-li syn Boží, možná jinak to teď řeknu, pokud se domníváš tedy, že jsi syn Boží, no tak to vyzkoušej. Udělej ty chleby z těch kamenů. A když to uděláš a ty chleby se stanou, no tak jsi syn Boží samozřejmě. Jo? Čili to není jenom to, že by Satanovi šlo o to, tak jsi hladový, no tak tím pádem tedy, když jsi hladový, tak jak si ti nabízím, jo, udělej to, jak si připomínám ti, že bys to mohl udělat. Ne. Jsi-li syn Boží, zpochybnit věci, jestli to opravdu je tak, jestli jsi o tom přesvědčen, tak tím pádem udělej to, aby se sám přesvědčil, že to tak je. To je to první. To druhé, co tady je, je vychází z toho, co jsme také četli, že Ježíš potom odpovídá nejenom chlebem, bude člověk živ. Čili to, co chtěl Satan udělat, to první, čím bys měl začít, Ježíši tady to svoje dílo je, je tedy ten chleba, ten hmotný blahobyt. A to dávají lidem. Jo, to je to nejdůležitější. A že to tak opravdu Satan myslel, vyplývá to z toho, co říká pán Ježíš, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem a tak dále. Čili to, co navenek vypadá jako, že má velkou starost a že mu o toho Ježíše jde, tak naopak je něco, co jednak spochybňuje jeho božství, spochybňuje to, že je syn Boží, a jednak druhá věc je, že spochybňuje jeho úkol, protože říká, to, co chceš přinést, to není důležité. Nejdůležitější je prostě chleba. Nehledě k tomu, že Římané měli, že to heslo chleb a hry, takže vlastně jako toto by bylo to nejdůležitější. Jenomže Ježíš mu na to odpovídá to, co jsme tady dvakrát vzpomněli, že jídlo není to hlavní. Není to nejdůležitější, co lidé potřebují. Pokud budou jíst, ještě to neznamená, že budou šťastnější. Já teď neříkám to, že bychom měli hladovět. Jo, to tak opravdu není, o tom to není. Ale může být člověk, který má přehršlé možností tedy toho bohatství nebo že toho, co potřebuje pro svůj život, a nemusí být šťastný. A tak tedy Ježíš chce říct, to nejdůležitější je společenství s Bohem. Odpuštění hříchů. Myslím, že to velice dobře říká Lukáš, když popisuje to, jak přichází k Ježíši ti čtyři muži, kteří nesli toho pátého na těch nosítkách a spustili ho střechou. Všichni se domnívali, že teď v téhle chvíli řekne, vem svoje lože a běž, se zdrav. A to, co Ježíš řekl, bylo, odpouštějí se tobě hříchové tvojí. Jo? Čili tam také dává najevo, že to hmotné, to fyzické není to úplně primární. On to nechce nějak zlehčit, nebo nechce tím říct, ne, to je nedůležité. Vůbec ne, protože my zase známe ty verše, kde je napsáno, nejprve hledejte království Boží a to ostatní, samozřejmě, to vám bude přidáno, o to tady nejde, jo? To není o tom, že byste nesměli hledat nic, jenom to království, ne, ale nejprve, jo, čili o tom to tady je, v tom, o čem tady hovořím. No a Ježíš to říká, to, co říká, že tedy nejenom chlebem bude živ, říká to ve chvíli, kdy je sám hladový. Čili nejde o teorii z jeho strany, ale jde o praxi, že on sám byl hladový a přitom řekl, že tedy nejenom chlebem bude člověk živ, ale jo, čili staví se tím na úroveň člověka a hovoří z vlastní zkušenosti, z vlastního příkladu, hovoří o tom, že to takto je. Čili my nemůžeme říct, no tak jemu se to říká, on měl plné břicho, že jo, tak jemu se říká, že nejenom chlebem bude člověk živ. Ne, naopak, on měl ten problém a on by mohl ty chleby samozřejmě z těch kamenů mít, ale on to neudělal, protože. Čili naše tužby, které máme, jsou jistě v pořádku. To ano, určitě, ať už je to po, já nevím, věcech, které jsou spojeny s naším životem fyzickým a tak dále, jo, jsou v pořádku. Pouze je třeba je uspokojovat ve správný čas správným způsobem. A to nám ukázal tady Ježíš. Jo? Uspokojovat ve správný čas správným způsobem, protože tím, jak uspokojujeme svoje potřeby, tím také vydáváme nějaké poselství. Tak jako Ježíš, že tím, jak by tedy jaksi sanoval nebo nějak naplňoval ty svoje potřeby, tak vlastně tím by také něco řekl. Jo? Nejprve se najedl, nejprve pro něho bylo ten chléb, nejprve bylo tady toto. Čili vždycky tím, co děláme, tak vysíláme nějaké poselství. Můžeme, prosím vás, 5. až 7. verš přečíst? 5. až 7.
Toho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolu. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz, aby na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušeti Hospodina Boha svého.
Ano, děkuji. Takže opět tam je to první. Jo? Přesvědč se, jsi-li syn Boží, tak tě Otec ochrání. To znamená znovu, přesvědč se, zpochybňování toho, jestli jsi syn Boží. My to známe už z ráje také, že kdy řekl Adamovi a Evě, jestli to je tak, takhle vám to Pán Bůh řekl a neřekl vám to trošku jinak, jo? Čili to zpochybnění tady bylo jasné. Takže přesvědč se, jsi syn Boží. A druhá věc je, když nechceš tedy lidem na prvním místě dávat, tlačit ten chléb, tak tím pádem nabídni jim zázrak. Protože zázrak, to je to, co lidé chtějí vidět. Jo? To je to, co je důležité. Čili nabídni jim zázrak. A tím pádem Satan tedy takto hovoří k Ježíši a vlastně cituje tam slova žalmu 91.11. Ano, to je žalm, který můžeme nebo nemusíme teď číst, ale můžete si ho přečíst doma. Žalm 91.11. A on vlastně ty svoje neoprávněné požadavky zdůvodňuje tím žalmem 91.11. A tady o to je to nebezpečnější, to pokušení, protože se to tváří velmi zbožně. A dokonce cituje Boží slovo. A my si možná řekneme, no tak, jestli cituje Boží slovo, tak to není možné, aby to bylo špatně. Jako, když cituje Boží slovo. A on opravdu citoval, on tam nic nepřidá, nic tam neubral, on citoval Boží slovo. Ale Ježíš se vzdává každé Boží pomoci, pokud ta situace není v Božím plánu. Čili je poslušný Pánu Bohu, důvěřuje mu, ano, a nepoužívá tu moc ve smyslu, já tomu, Pane, věřím a ty prostě mě to dáš. Protože naše důvěra, já jsem to řekl, myslím, někdy teď nedávno v sobotu, naše důvěra není příkaz pro Pána Boha. Ano, naše víra, naše důvěra není příkaz pro Pána Boha. A tak tedy nemůžeme říct, ty jsi to řekl v žalmu 91.11, tak já skočím prostě z věže a tím to končí. Určitě ne. Čili zaslíbení nejsou žádné čarovné prostředky, které by podle našich představ nás mělo zbavit jaksi automaticky nebezpečí a automaticky Pán Bůh je povinen nám tím pádem vyhovět. Já bych řekl dokonce, že to je takové jakési až znásilňování Božího slova. Možná bych řekl, ještě nebudeš provokovat, jo? I když se zdá, že to je bohulibé a je to podle Bible, ale nebudeš provokovat, protože tedy to tady vysvětluje Ježíš, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Ano? Čili Ježíš Kristus je solidární se všemi lidmi, nechce mít žádná privilegia, nějakou mimořádnou andělskou ochranu, odmítá tu ďábelskou interpretaci toho Božího zaslíbení a já bych to řekl ještě jinak, možná tvrději, on odmítá manipulovat s Pánem Bohem. Tím, že Pane Bože, v žalmu to je napsáno, skáču z okna, že jo, a ty musíš mě zachránit. Ne, to je diktát Pánu Bohu, to je manipulace s Pánem Bohem a to je něco, co tady říká, nebudeš pokoušet svého Hospodina, svého Boha. Tak, můžeme prosím vás 8 až 11 přečíst? 8 až 11.
Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tak mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Ještě dál?
Do verše 11. Ano?
Ano. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho.
Čili to třetí, jaksi, co bylo, je dej lidem bohatství. To první bylo dej jim chleba, to je důležité, pak bylo dej jim zázraky, to je důležité, a teď bylo dej jim bohatství. Jo? Čili to je přesně ta metodika, kterou používá Satan, a pán Bůh Ježíš Kristus na to reagoval, že? Ale je tady ještě jedna věc, a to je jedna aplikace, a to je všechno ti dám, jenom trošku povol. Co ti to udělá, teď bych mohl říct, když tedy bys eventuálně, jak si bys přede mnou prostě se klaněl. Co ti to udělá? Skloníš hlavu, je to v pohodě, nic se neděje. Tak asi jako budeme o tom hovořit příště u Daniela, tam ti tři mládenci, že nesklonili hlavu před tou sochou. Co ti to udělá? Jako, to je taková úlitba, která nikomu neuškodí, nic se neděje. Nebuď malicherný, nebuď upjatý, máš přece svobodu, takže tím pádem, prosím tě, to není problém žádný. Ale pán Ježíš na to reaguje, tak jak na to reaguje, to nemusím znovu opakovat. Takže když to zhrnu, teď to pokušení, všechna pokušení jsou návodem vyhnout se dané cestě, kterou měl Ježíš před sebou. A Ježíš chtěl projít pokušením, aby dal příklad také nám lidem, že je možné. Ještě ne, prostě pokušení, Ježíš na to odpověděl a bylo to. Bránil se Božím slovem, a také i tím jaksi jasným postojem. V okamžiku, jak začneme polemizovat, v tom okamžiku prohráváme. V okamžiku, jak začneme jaksi, bych řekl, pod vlivem jakési svobody, každý má právo na to, aby řekl svůj názor a každý přece, jo, a vždycky jako, jo, každý má přece kousek té pravdy a tak dál, tak tím pádem začínáme prohrávat. Čili pán Ježíš nepolemizoval a bránil se Božím slovem. To je to, co z toho vyplývá. Tak, prosím pěkně, můžeme číst 12. až 17. verš? 12. až 17.
Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři v území Zabulon a Neftalim, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulon a Neftalim směrem k moři za Jordánem Galilea pohanů. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Od té chvíli začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.
Děkuji. Tady v těchto verších, v těch několika málo textech je vlastně stlačeno to, co Jan, teď myslím evangelista Jan, co Jan popisuje daleko šířeji. A je to první kapitola, až vlastně de facto čtvrtá, jo, postupně se to o tom Jan hovoří. A tady Matouš to stlačuje, protože hned je napsáno, když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, čili není tam taková ta záležitost, proč, co, jak, jo, to pak o tom hovoří Jan. No a Ježíš navazuje přesně na práci Jana Křtitele. Protože když jsme četli ty verše, ten poslední, 17., tak vlastně je tam napsáno, že Ježíš říká, čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebeské. A Jan Křtitel, a to je třetí kapitola, verš druhý, to už jsme minule procházeli, také říká, čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebeské. Čili Ježíš přesně navazuje na Jana Křtitele a pokračuje v té jeho práci a přesně tedy tam, kde byl Jan umlčen, tak tam Ježíš pokračuje dál. Na rozdíl od Jana, tak nezůstává na poušti, i když tedy Jan měl k tomu důvod, a my jsme si vysvětovali, proč to bylo na poušti, k tomu už se nebudu vracet, ale Ježíš jde mezi lidi. A jde do oblasti města Kafarnaum, ano, je to asi 30 kilometrů od Nazareta, je to na severní Galileji, a vlastně to je až v hraniční, nebo bych řekl pohraniční oblasti, kde už potom žili pohané. A to Kafarnaum Matoušem bylo dokonce, a to je pak v 9. kapitole, k tomu se dostaneme později, Matouš to nazývá to město, že to bylo město Ježíšovo, jakože tam byl Ježíš doma, jo, v tom městě. Takže tam on odchází do oblasti Kafarna a vlastně tam také i káže. Mimochodem jenom to, co chci říct, je, že tam byla tedy synagoga velká, ta synagoga nebo zbytky té synagogy, ve které Ježíš kázal, je tam dodnes, i když samozřejmě ona potom byla přestavěná a byla pak už z pozdější doby, ale už je také zbořená, ale to, co je zajímavé, je, že základní kameny, které mají černou barvu, pocházejí z doby před Ježíšem Kristem, čili tam Ježíš kázal a pak ty další, ta nadstavba nad tím, už tedy taky pobořená, ale přece jenom nadstavba, ta pak už je z doby jaksi mladší, jo? Ale ta synagoga nebo ten zbytek té synagogy tam v Kafarnau prostě je. Dobře, ale pojďme dál. Kafarnau je velice strategické místo. Jednak je to přístav na břehu Genezareckého jezera, už to samo o sobě, protože tím pádem tam byly obchodní cesty, že? Jednak je to opravdu na rušné obchodní stezce, která vedla z Damašku až ke Středozemnímu moři a nazývala se ta stezka Mořská cesta, latinsky Via Maris. Ano, čili mořská cesta. A druhá věc, nebo třetí věc byla, že to byl hraniční přechod mezi územím Heroda Antipy a Heroda Filipa. To znamená, že tam vlastně také lidé putovali, protože když putovali přes hranice, putovali tady tím městem. Takže vlastně bylo to strategické místo a to je jeden z důvodů, proč tam také Ježíš Kristus šel a tam v tom Kafarnau tady hovořil, tam mluvil. Jo? A Matouš tady, to je ten 15. verš, připomíná, že to je země Zabulon a Neftalín. A já zase tady jenom odkážu na to, co jsem říkal už mnohokrát, a to je to, že Matoušovo evangelium bylo psáno pro křesťany ze Židů a proto také Matouš tam odkazuje na starý zákon, konkrétně na ten země Zabulon a Neftalín, protože ti křesťané ze Židů, pro ně to bylo něco, co vlastně oni znali. To znamená, zase to dokazuje to, že vlastně to je psáno, to evangelium je psáno pro křesťany ze Židů. Ano? Jinak to, co jsem řekl, ty kmene Zabulon a Naftalín, pokud zase chcete jít opravdu do, bych řekl, nadřeň věci, tak je to vzpomínáno u Izaiáše 8.23 a 9.1. Izaiáš 8.23 a 9.1. A šlo o reakci na vpád Asýřanů. Takže tam je to tedy u Izajáše napsáno a tato slova připomíná Matouš, aby řekl, ano, to je to území, o kterém se už píše ve starém zákoně a tím pádem pro ty křesťany ze Židů to bylo blízké. Matouš to převádí ale do polohy mnohem širší, bych řekl, protože on tím chce říct, že boží blízkost uprostřed beznaděje je pro kohokoliv. Ano, i pro ty pohany. Všimněte si, jak často se hovoří o těch pohanech. Ve druhé kapitole to bylo, že přišli vlastně pohané, přinesli narozenému Ježíši, přinesli dary. Byli to pohané. Jo? Teď čteme, že Ježíš se uchýlil vlastně na pomezí pohanské té zeměpisné enklávy, tím pádem zase o pohanech. Čili jednoznačně se chce říct, spasení není jenom pro jeden národ, spasení je i pro pohany a tím pádem vlastně je pro všechny, pro kohokoliv, jaksi. No a teď jsme končili tím činte pokání, protože se přiblížilo království nebeské. Samozřejmě o tom by mohlo být celé kázání, také někdy budu kázat, ale to, co chci říct, je, že Ježíš nezvěstuje sebe, ale zvěstuje království nebeské. Znovu mimochodem, už jsem to tady říkal, Matouš používá ne království boží, ale království nebeské, jo? Protože zase Židé na to byli hákliví, aby to nebylo to boží jméno, tak on použil království nebeské. A to už jsme o tom hovořili, to už jsme si vysvětlili dřív. Čili Ježíš jakoby nekázal teď sebe, káže království nebeské a ty další věci, které budeme teď číst, další věci, ano, pak v 5. kapitole a tak dál, v 6. kapitole, tak to vlastně ukazuje na to, jakým způsobem co je, teď hledám výraz, abych nebyl pochopen špatně, Prostě, já to řeknu tak, ale není to úplně přesně to, co bych chtěl říct, jak se do toho království nebeského dostat, jo? Možná jaká cesta vede do království božího, tak bych to možná řekl. No, tady tedy hovoří o království nebeském a ty další texty, které tam jsou potom v 5. kapitole a dál, hovoří o tom, jaká to je cesta, která do toho království božího vede. Tak, ale nejdřív ještě budeme číst, prosím vás, 18. až 22. verš. Znovu poprosím, 18 až 22.
Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidi. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním.
Ano, děkuji. Takže Ježíš povolává učedníky, ano. To jenom teď hodně předjímám, jo. On je povolá, učedníci se potom vrací zase ke své práci a pak jsou znovu po druhé povolání, ale ne už povolání k učednictví, ale povolání jako učedníci k určitému úkolu. A to bylo to druhé povolání. A tady se hovoří o tom prvním povolání. A ti první byli Petr a Ondřej. Znali Ježíše prostřednictvím Jana Křtitele. Zase odkazují pouze na Janovo evangelium první kapitolu, kde byste to mohli se dočíst. Pochází z Betsaidy, zase odkazují na evangelium Janovo první kapitolu. Čili to byl Petr a Ondřej, byli to rybáři a stejně tak ta druhá dvojice synů Zebedových byli také rybáři, ano. Ježíš Kristus jakoby nejprve ulovil v úvozovkách, teď ulovil je samotné a na tom příkladu, který oni znali, ve smyslu tom, že tedy lovili ryby a tak dále, tak jim potom ukazuje nebo vysvětluje, co oni vlastně sami budou dělat, ano. Co vlastně, k čemu jsou vlastně povoláni. A samozřejmě oni to velice dobře tomu rozuměli, protože to bylo jim ukázáno právě na tom, že oni jsou rybáři, ty ryby loví, takže oni jsou také potom proto, aby jaksi přiváděli lidi do Božího království. No a zajímavé je, že oni odchází i duchem svatým. No potom dál taky se k tomu dostaneme, kdy Pán Ježíš říká, nic si sebou neberte, ale předtím říká, že jim dal moc. Ano? Čili vlastně Ježíš je vyzbrojuje, Duch Svatý je vyzbrojuje k tomu, aby mohli vykonat to, co bylo třeba. Oni opustili všechno, opustili i svou rodinu, bych řekl, opustili, následovali tedy Ježíše, protože to považovali za důležitější, než tedy zůstat u té své práce a u té své rodiny. No a to slovíčko hned, nebo i hned, to se u Matouše poměrně často opakuje, protože když potom čteme, že i Matouš byl povolán, tam je také napsáno, že i hned vlastně opustil to clo a šel tedy za Ježíšem. Takže to slovíčko hned je něco, co se opakuje. A chce to zdůraznit tu myšlenku, že prostě ti lidé opravdu byli přesvědčeni, že to je někdo, kdo přináší něco velmi potřebného, užitečného, dobrého a že oni se na tom také chtějí podílet. Můžeme 23 a dočíst tu kapitolu až 25, buďte tak hodní, zase někdo.
Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Syrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, 10 městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali.
Ano. Tady se dá hovořit o jakémsi sumáři působení nebo činnosti Ježíše Krista. Ano, on tam je napsáno učil, kázal, uzdravoval, já jsem o tom také už dřív hovořil, vlastně učit, to znamená předávat, bych řekl, jakési informace, fakta, předával fakta, jo, která to byla. Kázat to je, že z těch faktů, které jim předával, vlastně vycházel a jaksi motivoval je k tomu přijetí těch faktů a nasměrování toho svého života na základě těch faktů. Jo? Čili jestliže bychom jenom teď bych řekl, hovořili o faktech Božího slova a vůbec bych neodbíhal k nějaké aplikaci, tak to je učení. Ale tím, když odbíhám k aplikaci a říkám, no a pro nás to znamená to a to, to a to, tak tím pádem to už je to kázání. No a pak je tam tedy, že uzdravoval. Čili tím vyučováním on objasňoval lidem pravdy, kázáním je vedl k odevzdanosti a k přijetí těch pravd. Dalo by se říct, že zvěstoval, evangelizoval, že to je to, obraťte se, čiňte pokání. No a uzdravování, to jim dal tu předchuť toho Božího království, kdy vlastně pak už všichni budou zdraví, tam nebude nemoci, bolesti, sels a tak dále, čili tu předchuť jim ukazoval teď. Takže Ježíš vlastně, bych řekl, napojil k tomu zvěstování i tu sociální a charitativní činnost a postavil to do určité roviny. Čili není to o tom, že by se chtělo říct, že fyzické zdraví, fyzický život je vedlejší a jenom to duchovní. Není to ani o tom, že by se dalo říct, prostě to zdraví fyzické, to na tom nezáleží, že hlavně teda odpouštějí se tobě tvoje hříchy. On, Ježíš, dával jenom tomu ty priority. Nejprve hledejte království Boží a to ostatní, ano, to je také přidáno. Čili tam pak patří do toho ostatního i ta sociální, charitativní složka a činnost. Ano. Ježíš se stává známým, to tedy z toho vyplývá tedy, no a vlastně velké zástupy šly za ním a tam je napsáno z Galileje, 10 měst, z Jeruzaléma, Judska, za Jordání. Když to, že bychom to teď zeměpisně nějak, nemám tady mapu k dispozici, ale kdybychom to zeměpisně, Galileje je na severu vlastně dnešního Izraele, že 10 měst je de facto za Jordánem v dnešním Jordánsku. Jenom jedno město z těch 10 měst, o kterém hovoříme, je vlastně také na té straně, kde je dneska Izrael a 9 měst z toho 10 měst je na straně druhé za Jordánem v dnešním Jordánsku, čili to byla velká, velká oblast, že? Samozřejmě z Jeruzaléma to je jasné, z Judska to je jižní část, že? Dnešního Izraele a za Jordání, to se jenom zdůrazňuje, že to nebylo jenom za Jordánem z toho 10 měst, ale i z jiných krajů, které byly za Jordánem. Dneska to je tedy Jordánsko, čili to byla obrovská rozloha zeměpisná, odkud přicházeli lidé za Ježíšem Kristem. Ale je pravda, že to první, co tam čteme, je, že Ježíš to uslyšel, to teď jsme ve 12. verši 4. kapitoly, a odešel do Galileje. Čili Ježíš chodil za lidmi, nebyl na jednom místě, nebylo to tak, že by byl pasivní a řekl by, kdo mě chce se mnou nějakým způsobem hovořit nebo mě slyšet, tak přijďte. Ne, on chodil mezi lidi, ale zároveň samozřejmě lidé chodili za ním, stahovali se z obrovské oblasti, která tam byla. Takže tolik tedy k té 4. kapitole.